este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este joi, 18 aprilie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. O zi de primăvară destul de frumoasă promit meteorologii locuitorilor Chișinăului astăzi. Despre relația Ucrainei cu Rusia și ce s-ar putea schimba în urma turului 2 al alegerilor de duminică. Și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Mitropolia Moldovei a spus că anul acesta, din delegația care va aduce focul haric de la Ierusalim, nu vor face parte politicieni, ci doar prelați. Secretarul Mitropoliei, Vadim Cheibaș, a fost citat de Realitatea.md cu declarația că delegația va fi condusă de Mitropolitul Vladimir și nu va cuprinde niciun om politic, fără vedete, a spus funcționarul Mitropoliei. Potrivit ziarului de gardă, din delegația care a dus focul haric anul trecut, au făcut parte democrații Eugeniu Nichiforciuc, Constantin Țuțu, Iurie Chiorescu, Nae Simion Pleșca și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție, Gheorghe Cavalciuc. Deputatul Ilan Șor a avut o întrevedere cu ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnetsov. Potrivit unui comunicat de presă de la Parlament, cei doi au discutat despre relațiile seculare de prietenie moldoruse, despre nevoia cunoașterii limbii ruse în Moldova și despre realizările obținute la Orhei de Șor în calitate de primar. În România, principalul partid de guvernământ social-democrat i-a retras ieri sprijinul politic ministrului Justiției Tudorel Toader. Conducerea social-democrată a luat decizia care ar urma să ducă la excluderea lui Toader din cabinetul de miniștri după ce ministrul refuzase să aprobe ordonanțe de urgență care l-ar fi scăpat de dosare penale pe liderul social-democrat, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. În Statele Unite, Ministerul Justiției ar urma să facă publică astăzi o variantă amplă, dar cu unele nume și informații tot obliterate, a raportului privind acuzațiile de amestec rusesc în alegerile din 2016 câștigate de Donald Trump. Imediat după publicarea raportului Mueller, o echipă de colaboratori a lui Trump, în frunte cu avocatul Rudy Giuliani, va da publicității o dezmințire a raportului. Trump a spus deja că raportul îl exonerează total, dar criticii săi spun că documentul îl încriminează cel puțin în ce privește bănuielile de obstrucționare a actului de justiție.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
O zi și cu soare și cu nor și cu 16 grade se anunță astăzi la Chișinău. La Kiev, la fel, doar cu 2 grade mai puțin. La Moscova, cer cenușiu, 10 grade maxima și 1 grad minima. La București plouă și se anunță 16 grade. Și aici, la Praga, va fi cald. Maxima ajunge la 20 de grade. În sudul Europei, la Roma, 22 de grade, dar la Madrid și la Lisabona plouă.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova notăm conferința de presă a blocului, acum intitulată Stadiul actual al construcțiilor ilegale din circumscripțiile uninominale numărul 26, Buiucan Centru și numărul 27, Buiucan și măsurile legislative ce se impun pentru redresarea situației curente. Centrul de Resurse Juridice din Moldova anunță proiecția filmului olandez privind în suflet despre profesia de judecător. Astăzi, episodul Pedeapsa. Și tot la Chișinău începe a 16-a ediție a Vernisajului Vinului. Pe plan internațional, astăzi organizația neguvernamentală Reporteri Fără Frontiere își va da publicității raportul legat de libertatea presei în lume, raport care reflectă declinul presei independente și creșterea pericolelor pentru jurnaliști într-o lume în care regimurile autoritare și populiste câștigă teren și alegeri, mai mult sau mai puțin libere. Raportul se referă la evoluțiile din întreaga lume, analizează cazuri recente din Uniunea Europeană și din Rusia și spațiul fost sovietic. Raportul este însoțit de un index al țărilor analizate. La Washington este așteptată publicarea faimosului raport al procurorului special Robert Mueller, legat de influența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. Președinta Estoniei se va afla astăzi la Moscova și, desigur, Catedrala Notre-Dame din Paris, ca și eforturile autorităților de a aduna fonduri pentru reconstrucția ei după incendiul devastator de luni seara, va continua să fie pe agenda internațională. Reamintim că președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că speră ca reconstrucția acestei faimoase catedrale catolice să fie finalizată în 5 ani. Arhitecții și constructorii nu sunt ferm convinși că se va putea, vorbind despre 10-15 ani.
Interviul emisiunii.
În alegerile prezidențiale ucrainiene de duminică, 21 aprilie, se vor confrunta actualul președinte Petro Poroshenko și actorul de comedie Volodymyr Zelensky, care a obținut cele mai multe voturi în primul tur și este în continuare cotat ca favorit în sondajele de opinie. Corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbăroși, a discutat despre ce ar putea schimba acest scrutin în relația dintre Kiev și Moscova și implicit în întreaga regiune, cu analistul și jurnalistul ucrainian Vitali Portnikov, corespondent Radio Svoboda la Kiev.
Хотелось бы начать с выбора, вот они на носу.
Să vorbim despre alegerile care vor avea loc peste câteva zile. Credeți că Ucraina ar putea să renunțe urmarea acestor alegeri la acea poziție tranșantă față de Rusia pe care o întruchipează astăzi Poroshenko?
Я думаю, что такие попытки будут вне всякого сомнения делаться.
Asemenea tentative vor exista neapărat, dar aș vrea să reamintesc că însuși Poroshenko a început să împărtășească această poziție nu chiar de la bun început. Când era ales în 2014 președinte, miza era că el va opri războiul și că, fiind un diplomat experimentat, el va cădea la pace cu Moscova. Poroshenko era văzut atunci ca un partener mult mai compatibil pentru negocieri cu președintele rus Vladimir Putin decât puterea care se formase la Kiev, urmarea Maidanului, ca urmarea fugii din țară a lui Ianukovici. Vă amintiți că atunci președinte interimar era Alexander Turchinov, iar premier Arsenie Yatsenyuk, numiți de propaganda rusă și de Putin partid al războiului. Iar față de Poroshenko, în acel moment exista un respect. El era numit pe nume și prenume și se credea că este omul cu care se poate negocia. Faptul că nu s-a reușit nu e din cauza lui Poroshenko, ci din cauza Federației Ruse. Ea este cea cu care este imposibil să se ajungă la vreo înțelegere. Cred că aici, în Chișinău, lucrul acesta este cel mai ușor de înțeles, pentru că în Ucraina se schimbă abia al doilea președinte. Pe când în Republica Moldova acest lucru durează deja de 10 de ani. Amintiți-vă de Mircea Snegur, care a semnat încetarea războiului cu Igor Smirnov, apoi a urmat Petru Lucinski. Oare Lucinski nu părea la momentul alegerii sale o figură asemenea lui Poroshenko, un diplomat iscusit și activist de partid, care ar fi putut foarte ușor să se înțeleagă cu Rusia? Apoi speranțe și mai mari au existat la venirea lui Vladimir Voronin, liderul comuniștilor. Cine dacă nu el putea să se înțeleagă cu Moscova? Acum președinte la fel e un om care nici măcar nu ascunde simpatiile sale prorusești, dar Moscova nu a făcut măcar un singur pas în întâmpinarea lui. Doar nimeni nu spune, fie la Tiraspol, fie la Moscova, știți, dacă socialiștii ar putea forma un guvern, iar Igor Dodon ar avea puteri de pline, am putea să ne gândim la reunificarea Republicii Moldova. Nu. Toate inițiativele lui Igor Dodon, toate planurile lui de reintegrare primesc același răspuns ferm din partea Tiraspolului. Nu, noi nu vrem asta. Scopul nostru este independența și alipirea ulterioară la Rusia. Recent un coleg de-al meu a fost la Tiraspol și a discutat cu așa zisul lider transnistrian și a auzit exact aceleași lucruri. Iată și răspunsul la întrebarea dumneavoastră dacă se poate anticipa vreo corecție a cursului. Este absolut clar că omul care îl va substitui pe Petro Poroshenko, dacă îl va substitui, va încerca să discute cu Rusia, dar lui se va răspunde. Noi am putea să încetăm să împușcăm o vreme ca să te ajutăm să câștigi alegerile parlamentare. Noi am putea să acceptăm anumite cederi în sectorul energetic, dar te rugăm, uite despre Crimeea și încearcă să încorporezi Donbasul în interiorul Ucrainei, astfel încât teritoriul ocupat de noi să aibă drept de veto asupra oricărei decizii a statului ucrainean. Vă amintiți de planul COSAC? Este tocmai ceea ce se urmărește și în cazul dat. Iar Vladimir Voronin a respins planul COSAC nu atât de frica tulburărilor sociale, ci pentru că a înțeles că agreierea acestui plan îi amenință propriile poziții politice de șef de stat. Un președinte ucrainean e și mai puțin probabil să-și poată permite agrearea unui astfel de plan, pentru că asta ar însemna că peste câteva zile va pierde puterea, va trebui să capituleze.
Он фактически может потерять власть через несколько дней после того, как он капитулирует.
И вы имеете в виду население.
Аветим в виду реакция популяции, ну?
Ну,
Nu doar asta, pentru că în acest caz e vorba de o populație cu arma în mână, armata care stă în fața inamicului. Oamenii aceia se vor întreba, dacă totul e atât de frumos și se poate capitula atât de ușor în fața Rusiei, pentru ce am luptat acești 5 ani? E limpede că președintele Poroșenko nu poate admite așa ceva. În ce-l privește pe Zelenski, dacă va ajunge președinte, el va avea o bază foarte largă de sprijinitori, de la electoratul oranj de altă dată până la electoratul alb-albastru. Păi, iată, acest electorat oranj, firește, va fi pierdut, iar împreună cu el și sprijinul acelor politicieni, care, chiar dacă azi sunt gata să-l sprijine pe Zelenski, nu sunt gata să agreeze vreo cedare serioasă în fața Rusiei. De aceea, repet, anumite convulsii legate de tratarea cu Rusia vor exista, dar Rusia va face totul ca ele să nu aibă niciun rezultat, pentru că Rusia nu pune preț pe înțelegeri, ea pune preț doar pe capitulare. Iar politicienii ucraineni nu prea sunt capabili să înțeleagă asta, pentru că ei nu au fost deocamdată în pielea moldovenilor. În Ucraina, abia totul începe.
A fost opinia jurnalistului ucrainian Vitali Portnikov, corespondent Radio Svoboda la Kiev, într-un interviu cu Liliana Barbaroșie. Întregul interviu și în varianta video îl găsiți la moldova.europalibera.org. Domnul Portnikov a fost unul dintre oaspeții dezbaterii noastre de ieri de la Strășeni, pe tema accidentului nuclear de la Cernobâl din 1986 și a modului în care autoritățile sovietice au ascuns adevărul celor trimiși să acționeze în zona contaminată. Găsiți întreaga dezbatere video la noi pe net dacă accesați Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață cu profesorul Alexandru Călinescu de la Iași despre situații absurde din România.
Într-un articol publicat în perioada interbelică, Mihai Rarea imagina o discuție în contradictoriu între două studente, o discuție ce devine tot mai aprinsă până când una dintre tinere, epuizând argumentele, o apostrofează pe cealaltă, tuberculoasă. Cam la fel se rezolvă și polemicile în care se confruntă astăzi politicienii noștri, numai că invectiva cel mai des utilizată este securistule. Când luni s-a judecat ultimul termen, care n-a mai fost în fapt ultimul, din procesul Liviu Dragnea, simpatizanții acestuia purtau pancarte pe care scria România, nu-ți mai devora patrioții sau Dragnea în libertate, opriți fosta securitate. Știm bine că Partidul Social Democrat a pus monopol pe sentimentul patriotic, însă e greu să înțelegem care e rolul fostei securități în inculparea lui Liviu Dragnea. Fosta securitate a fost și este invocată insistent pentru a discredita două partide apărute recent pe scena politică, Plus și Uniunea Salvați România, partide ce au format o alianță care se anunță a fi un competitor redutabil la alegerile pentru Parlamentul European. Intrăm în plin absurd atunci când demascarea securiștilor și a comuniștilor se face la Antena 3, televiziunea lui Dan Voiculescu, adică unui individ care a fost dovedit drept turnător la securitate, un turnător abject, întrucât și-a denunțat până și rudele. Când arunci vorbe în vânt, când te joci cu formule infamante doar pentru a-ți distruge adversarul, când minți ca să câștigi capital politic, când în fine manipulezi istoria, îți bați joc de memoria celor care au suferit cu adevărat. S-a vorbit, mai ales în anii 90, despre anticomunismul de operetă. Ceea ce vedem noi astăzi este un jalnic anticomunism de bâlci. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu îmi voi lua rămas bun nici astăzi fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Având în vedere distrugerea parțială în urma incendiului de luni seara a Catedralei Catolice Notre-Dame din Paris, o capodoperă a arhitecturii gotice, iată un gând despre ea. Nu spunem nimic esențial despre catedrală dacă vorbim numai despre pietrele ei. Nu spunem nimic despre om când încercăm să-l definim prin calitățile tuturor oamenilor. Gândul îi aparține scriitorului francez Antoine de Saint-Exupéry, da, scriitorul uneia dintre cele mai minunate cărți ale copilăriei, Micul Prinț. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.